Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Ofte så synes ikke minnene våre utenpå kroppen, men det opplevelsen til dagens gjest, både I ansiktet og på kroppen hans. Men mest av alt så nysgjerrig på arren på innsiden av kroppen hans. Mannen fremfor meg, han overlevde nemlig mirakuløst 20 knivstikk en natt I oktober I 2011. Det som så spesielt med denne saken, at gjerningsmannen var beste kompisen til offeren. Akkurat det tenkte mye på I 2011, og jeg tenkte mye på det når jeg leste boka en natt I oktober. Dagens gjest, han har kommet langt på 10 år. Han har bearbeidet, og han har brukt denne forferdelige hendelsen til å hjelpe andre og til å snakke om livet. Han har delt rått og ærlig, samtidig sårbart og nært. I dag så skal jeg og du få høre hans historie, og jeg skal få stille en spørsmål som jeg lurer på 10 år etter en av Norges mest omtalte drapsaker, Halloween-drapet. Så hjertelig velkommen til deg, Marius Løken.
Takk for det.
Kjempespennende å få ha deg med som gjest.
Jeg gleder meg, ja.
Gjør du det?
Ja.
Jeg gleder meg egentlig mest. Jeg har ventet lenge på å få møte.
Da lager vi podcast da.
Da lager vi podd. Du klar til 5 kjappe?
Kjør på.
Det beste du vet.
Det tror jeg må bli datteren min på 4 måneder.
Ja, du en baby.
Ja da.
Ja, koselig. Det kjipeste du vet?
Dårlig stemning.
Altså med dame eller sånn generelt?
Ja, generelt. Når av og til blir det jo dårlig stemning.
Ja, det jo da.
Bare dårlig stemning, det
ja.
Dårlig.
Ja, det kjedelig. Det kjipt. Din beste egenskap?
Det nok at jeg så utadvendt og åpen.
Mm. Din største frykt?
Det vel for så vidt at folk rundt meg ikke skal ha det bra. Hvis jeg skal si en kjapp ting som ligger til høyre for det, så det høyder.
Mm. Din største drøm?
Min største drøm, det å få jobbe med det jeg jobber med nå, og det vil jeg gjøre på tvers av landegrenser.
Ja.
Det ambisjonene da.
På tvers av landegrenser?
Ja, vi kommer ut I Europa. Komme til USA.
Så god engelsk?
Det kommer seg. Sakte, men sikkert.
Jeg tenker sånn hamse darling på engelsk.
Ja, men jeg har skjønt at det handler om at jeg må akseptere at jeg for gammel til å gjøre noe med norsk-engelsken.
Ja.
Jeg må bare stole på at ordforrådet og måten jeg sier det på blir bare mer og mer riktig.
Mm, men jeg tror nå så mye norsk-engelsk der ute, så jeg tror de har vært gode til å forstå.
Jeg tror egentlig utdannet synes det charmerende,
ja. Jeg tror vi satser på det. Vi går for den. Hovedsponsoren til bakfasaden TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger I helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne I klinikken, vi har fotterapeut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nuun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online konsultasjoner som med helsepersonell I forhold til hva du trenger til din hud. Så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg selv om du ikke bor I Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. I dag så skal vi snakke litt, vi skal gå litt tilbake I tid og snakke litt om det som skjedde for 10 år siden. Mm. Du lei av å snakke om det?
Nei. Jobben min jo å prate om det.
Ja, så du synes det greit? Så, synes du det, det svårt å snakke om det?
Nei, det ikke det, men jeg tror helt ubevisst så nok jeg også litt min egen psykolog.
Mm.
Altså at jeg hele tiden på en måte deler og graver I meg selv, prøver å gi av meg selv, se nye vinklinger, lære nye ting, både om meg selv og I forhold til det jeg prater om. Så jeg tror nok det ubevisst en veldig bra ting for meg, så det klart, selve historien, den jeg hverken lei av eller entusiastisk å fortelle, den hva den men den må til for at jeg skal kunne ha en arena for å prate om hva jeg har lært, for eksempel, da må man kanskje vite hva jeg kommer fra.
Mm. For det var egentlig det neste jeg skulle si også etter det, at jeg vil gjerne også snakke litt om livet nå, og hvordan man kommet dit som man kommet, og hvordan man lever med de opplevelsene som man har vært igjennom.
Mm.
Og det tror jeg mange mennesker kan relatere seg til, selv om de færreste heldigvis har vært igjennom så heftige opplevelser som du har, så har vi alle våre ting I livet, som, så du kanskje kan gi oss litt verktøy til hvordan vi kan jobbe med å få det bedre.
Alle møter motgang, og alle har sitt, og det noe med det å kjøre den berg- og dalbanen som livet og den kjører vi alle sammen.
Mm. Kan du synes, du som har opplevd det du har opplevd, kan du synes at vi som ikke har opplevd like tøffe ting kan liksom, jeg bruker som morsenord da, sånn gnell for mye?
Absolutt ikke. Jeg vil jo si at det litt urettferdig for mange av de som står I en ordentlig motbakke, Og så må de samtidig ha den følelsen av at men det her jo egentlig ikke noe jeg skal klage på, eller dette egentlig ikke noe som bør være motgang. Og det handler egentlig om at motgang så individuelt.
Mm.
Det så bred skala, og det ikke noe fasit på det. Så jeg føler jo egentlig at jeg har egentlig vært mer heldig med tanke på at historien min den såpass utbredt og kjent, og at samfunnet forventer at jeg skal være så langt ned I kjelleren. Og da føles det godt å egentlig overprestere I forhold til hva som forventningene.
Mm.
Så derfor vil jeg heller vri litt på det du stilte spørsmål om, og heller si at jeg synes det synd hvis man tenker at nå klager jeg for mye.
Mm.
Fordi det så individuelt, og hver person må få lov til å syne og føle egentlig det man vil der og da, uansett.
Mm. Opplever du at folk rundt deg kan si sånn, ja, jeg har jo ikke opplevd det som du har, men jeg synes det var litt kjipt at man unnskylder seg?
Ja.
Mm. Jeg gjorde det jo litt I sted også, når jeg skulle snakke med deg om tenk før vi startet podden. Jeg merket selv at jeg tenkte, åh, innen må ikke du si liksom at... For det jo ikke like ille på en måte at man med en gang begynner å si sånn.
Det der jo litt sånn kjipt egentlig, fordi folk så opptatt av å snakke ned seg selv.
Mm.
Mens jeg mener at motgang motgang.
Mm.
Enten du, hva skal jeg si, har mistet jobben din og går I kjelleren av det, eller du ikke står på en eksamen du tenkte at den skulle du klare, eller om du har vært involvert og vært I aviser sånn som det jeg har gjort, så... det motgang uansett, og det jo sunt å få lov til å klage, og man bør ha sine egne tanker og ikke sammenligne seg med andre. Det en sånn klisjé, det med å ikke sammenligne, altså.
Ja, det det. Men det en sann klisjé, det.
Nå det sånn at jeg jo såpass heldig, da, som jeg vil kalle det, at jeg I en posisjon hvor jeg møter veldig mange andre mennesker som har historier, og siden jeg deler min, sånn som jeg oftest gjør, da, og enten I større forsamlinger med foredrag, eller det I podcast, sånn som her I dag, så det noe med det at jeg får jo alle disse historiene, og jeg får jo den feeling av hva det som rører seg der ute, og jeg må virkelig med hånda på hjertet si at det så mange historier som jeg får servert, hvor jeg sitter og tenker at, vet du hva, det jeg har vært I nærheten av, eller det jeg har opplevd, ikke I nærheten av det jeg får servert der ute.
Mm.
Og det noe med at min historie, der har jeg ikke hatt så mye valg, som kanskje folk tenker, Jeg har aldri følt at jeg har noe valg om å ta avstand fra det eller leve med det. Jeg måtte leve med det, så det en del sånne valg som man kanskje har med mindre ting, som jeg ikke har fått. Sånn at hos meg så blir det litt mer sånn, jeg blir kastet ut I det, jeg hadde ikke noe annet valg. Prøve å komme meg på beina, prøve å feile, se hvordan det går.
Mm.
Men igjen så det noe med det at når historien så voldsom, eller... Det selve traumet komplisert, historien har vært I avisa, det tunge ting, rettssaker, det dødsfall involvert, altså alt det som ligger I den, hva skal jeg si, den kaka her på en måte, den gjør jo at jeg føler det at jeg har hatt ting veldig mye lettere enn veldig mange andre som har motgang, fordi folk har brydd seg, det her har vært allemannsheim i historien, så det har vært veldig tydelig at folk skulle bry seg om meg.
Mm.
Det er det ikke når man sitter i sitt eget stille sinn og har sin motgang.
Nei.
Og det er det jeg mener med at der har jeg vært heldig, med at jeg har en dramatisk historie som gjør at folk automatisk bryr seg.
Det var veldig fint sagt og veldig fint forklart. Så går litt tilbake til hva som skjedde da. Hva skjedde? Hvor vil du begynne? Det egentlig du som får bestemme hvor du vil starte historien.
Ja, jeg har mange varianter av den.
Mm.
Men vi må jo da tilbake snart 10 år. Vi på høsten 2011. Da hadde jeg flyttet jo ned fra lille Hemsedal, skulle studere i Oslo. Hadde med meg på lasset da noen barndomsvenner. De man definerer som sånn elsk-hat. Du har vokst opp med dem, så de med på lasset. Jeg husker det var veldig gøy å komme til Oslo, ha med seg barndomskompiser, bli litt urbane. Det var jo ut av rede hjemmefra for første gang. Så hadde jeg jo først studert 3 år på skole i Nydalen på BI, og så hadde jeg funnet ut at jeg ikke helt ferdig med å studere, så jeg tar 1 år på idrettshøyskolen. Og da husker jeg at det var jo en stund siden det hadde vært fadderuke, det var liksom midt i skoleåret, det var ikke så mye som skjedde, eller sånn trist og grå, en sånn kjølig oktoberkveld. Og så var det da lørdag. Og den eneste koblingen dette her har til Halloween, det jo at det her var den siste helgen før 31. oktober, som liksom den offisielle Halloween-dagen. Barna kler seg ut, knaskelig knep. Det jo blitt en sånn ganske stor greie, og utelivet pynter jo med gresskar, restauranter har spindler i vinduene, og det blir liksom gjort en sånn ekstra greie, i hvert fall hvis man liksom ser på bybildet. Vi bestemte oss egentlig for å være litt sosiale, jeg og noen kompiser. Vi var vel 10 stykker, og så skulle vi ta noen øl. Jeg bruker å skryte på at jeg er god på afterski. Det et ganske annet nivå den kvelden her, for der var vi, jeg hadde drukket 4 øl. Men det forteller noe om liksom at det var en sånn helt ok lørdag, og egentlig bare for å være sosial. Andreas, som ikke lever lenger, da, han hadde jo bestemt seg for å kle seg ut. Både jeg og han er vel litt, det ble definert som klassens klovner.
Mm.
Han hadde trent på 88-kullet, og jeg på 89-kullet i Hemsedal. Og han ville showe litt, så han hadde et kostyme. Og han var da kledd ut som en enda mer muskuløs utgave av Antonio Banderas i Zorro-filmene.
Ja.
Det var bart og frakk og hatt, og det var full pakke. Og vi bestemmer oss da for å tusle en liten tur ut på byen, og vi kom jo ikke inn et eneste sted fordi vi har såret på slep.
Ja.
Det ble en del kilometer trasking. Og så er det sånn, hvis man ny i Oslo, så er det greit å gå litt og utforske, men jeg husker at jeg var ganske lei av bare gå og ikke komme inn, fordi ingen ville ha besøk av Zorro.
Mm.
Til slutt da, så var vi tilbake rundt 600 meter unna leiligheten, hvor jeg bodde og vi hadde startet. Litt sånn spill Monopol og gikk tilbake til start.
Mm-hmm.
Nede i kjeller der, på et sted som et oak, der tuslet vi ned, og der spilte jo ikke noen rolle om du Zorro, julenissen eller pensjonist. Betaler du litt dyr cover i døra, så kommer du inn uansett, og det var greit. Husker jeg tenker at nå er jeg lei, så jeg bestemmer meg for å tusle tilbake til leiligheten hvor jeg bodde. Og siden Andreas hadde kostyme, så hadde ikke han noen lommer eller noen sted å oppvare ting. Så jeg hadde jo da tatt med meg noen av verdisakene hans, så skulle han bare komme inn og hente det, for han ville bli inn litt lenger. Han møtte storesøster, hun var på sånn tidlig julebord med G-sport, var det vel, den lørdagen her. Jeg kommer til leiligheten, de har bomma, skrudd alt av lys, det nattastemning, jeg tusler stille og forsiktig på soverommet, jeg legger ting til Andreas på nattbordet, går det rundt 20 minutter så kommer også Andreas hjem, han er nok litt mer sliten enn meg, kommer inn på soverommet, legger seg på magen ned på den ene siden av senga mi, så husker jeg sier at, ja, men sov her da, så kan du ta trikken i morgen, så sparer du drosjepenger i dag. Så tror jeg også jeg tenkte at, liksom, ja, hvis jeg er litt småklein i morgen, så har jeg en å gå og spise kebab med, eller bare slappe av med. De andre har jo ikke vært ute på byen, så de er vel sikkert oppe og hopper tidlig, og er ikke måte på.
Mm.
Og da går det ikke mange minuttene før plutselig døra inn til soverommet blir slått opp, og der kommer den ene barndomskompisen min. Han, det er veldig tydelig at han akkurat har stått opp, han har bare på seg en boksershorts, og han har med seg en stor kjøkkenkniv, 31 cm lang, løper ned der hvor Andreas ligger på magen, og går løs i ryggen. Det oppstår jo da fullstendig kaos inn på soverommet, og Det noen sånne klisjer om at tida står stille samtidig som den går fort, og det noe I det der. Det litt sånn vanskelig å forklare det, men det en veldig ekstrem situasjon. Man får lettere panikk I hodet, mildt sagt.
Forstår du med en gang at det en ekte kniv og at det her skjer?
Nei, jeg tror dette her en dårlig regissert spøk. Det litt sånn fornektelse, det det første som kommer. Altså, dette her gir jo ingen mening. Vi tre veldig gode venner, vi har ingenting uoppgjort. Altså det var jo mye skriverier I avisen I ettertid, og ingen av de ga noe som helst mening. I hvert fall ikke for vi som var involvert eller som kjente til noen av oss. Men Andreas roper «Hjelp meg, Løken», og da skjer jo noe med instinktet mitt, som gjør at jeg må også gå til angrep for å avverge det som skjer på Andreas. Og da får jeg sparka samboeren min med kniven i brysthøyde, så han blir ustødig og detter inn I klesskapet. Da hopper jeg ut av senga, og så roper jeg «Hva faen det du gjør?» Det jeg ikke vet på det tidspunktet, det jo at han har gått inn I en akutt psykotisk skizofreni. Altså han jo da ikke seg selv, han helt borte vekk. Han da overbevist om at han nå Jesus, han skal frelse verden, han skal bli gjenfødt, altså det elementet fra Bibelen, og han skal ta med seg sjelene til meg og Andreas, det derfor alle må dø, og så skal han da ta sitt eget liv. Det her kommer jo fram under etterforskningen og gjennom rettssakene da.
Ja, det var jo litt diskusjoner om han var... psykotisk eller ikke?
Ja, det var et ganske omfattende tilregnelighetsspørsmål med rapporter og sakkyndige erklæringer og mye frem og tilbake. Men I grove trekk så vil jo jeg definere det som at han var helt borte vekk, det var ikke mulig å få kontakt.
Det et viktig spørsmål for deg? Var det viktig å få svar på om han var psykotisk eller ikke?
Ja, og noe annet ga egentlig ikke mening. Så det ble mer liksom sånn at det ga meg faktisk den bekreftelsen jeg trengte. Det at han ikke husker sånn og sånn, og at han har vært borte vekk, og at han I sitt hode da har hatt en formening om at han gjør noe bra på et eller annet absurd nivå, så var jo det en fin bekreftelse opp I all elendigheten å få. Ja, ting ga I hvert fall mye mer mening sånn I ettertid, når man får bearbeidet det, og når man har vært gjennom rettssakene det hele tatt. Så.
Men det tok jo ganske lang tid fra hendelsen til det var slått fast at han var psykotisk. Hvordan var den tiden imellom der? Da tenkte du da at okay, han var psykotisk, eller var du I tvil da?
Nei, da kom det jo litt sånn urovekkende ting. Det sto jo mye om hasj I avisa, de hadde funnet spor av THC, som virkestoff I hasj. Han var jo den I vennegjengen min som jeg vil si at hadde et visst forhold til det, altså han kunne tillate seg det av og til. Men da var han jo egentlig bare en snill, reflektert gutt, så det ga ikke mening det heller. Og det var veldig komplisert, sant? Fordi når media skriver litt til og fra, så det sånn det kunne gå en lang periode, og så kommer det noe nytt igjen, og så... Det jo ikke sånn at informasjonen havner hos meg, den havner jo I media.
Hvis vi går tilbake til at du dyttet han inn I klesskapet, Hva skjedde videre etter det?
Ja, det som skjedde da var at han reiser seg opp, og da vet jeg at nå det jo jeg som involvert der. Nå det min situasjon. Og så går han rett bort dit hvor jeg står. Jeg rygger bakover I rommet, og så setter han tre raske stikk I kroppen min. Han treffer blant annet der hvor hjertet mitt og det jo sånn som jeg har sett på film, at dette her livsfarlig, så jeg kjenner at jeg får en kjempepanikk. Så treffer han mellom to av tre lungelapper på høyre side, så jeg mister litt kroppsholdning altså det føles litt annerledes å puste så skjønner jeg da at nå må jeg ha hjelp så jeg beiner av gårde ser ikke noe mer bevegelse til Andreas og så ender vi opp I et virkelig basketak da, på utsiden av leiligheten I trappesatsen der og der får jeg da de resterende stikka, og til slutt så må jeg rope på hjelp, og jeg tømmer da lungene for luft, og naboen hører det, så han kommer løpende ned, og høyer og skriker og skaper en avledning, så da følger samboeren min etter naboen, opp til 5. etasje.
Så han var klar til å ta han også, på en måte? Eller ja, det vet du jo kanskje ikke sånn, men han jaget han med kniven også da?
Ja, han ble jaget med kniven, men han kommer seg opp til sin egen leilighet og får vridd om låsen og I sikkerhet. Mens jeg får da luka mi, jeg får liksom sjanglet meg opp og kommer meg nedover trappetasjene eller nedover trappesatsene og ned I portrommet, og så kommer jeg da til slutt ut på gata. Der står det en sølvfarget bil, det viser seg å være Monir I Oslo Taxi. Og han durer av gårde I en vanvittig hastighet, og så våkner jeg da 11 dager etterpå, etter å ha blitt lagt I kunstig koma, da, hvor de har operert meg 3 ganger, blant annet.
Men på den her, var du... Altså, man kan säga sånt de som har varit döden när då alltså såg du någonting alltså var det mörkt var du bevisst kanske skedde då i alltså i taxin jag har ju läst boken det mm. så jag ställer lite frågor utifrån det som jag lurar på och efter att ha läst boken väldigt fin bok som anbefales väldigt väldigt bra vi vill komma tillbaka till det med koma men liksom i den här när du tänker att nå dör jag på något sätt vad sker då alltså ser man lyset alltså vad sker
Ja, det
Eller hva skjedde for det?
Det en av de spørsmålene som... det egentlig noe av det jeg kan bli spurt om som rarest å snakke om.
Mm.
Og det for at det en veldig absurd situasjon. Altså man, I hvert fall I min situasjon så hadde jeg veldig mye tanker. Jeg begynte liksom å tenke, hvem det som kommer I begravelsen? Har jeg gjort nok? Vet de at jeg kommer til å dø her nå? Hvor finner de meg? Hvordan kommer folk til å ta det? Det noe med det at når tida står stille og går fort igjen, det litt den samme sånn type, sånn der, det vanskelig å si, men jeg husker at jeg var kjemperedd. Jeg hadde virkelig panikk, og en liten del av meg begynte på en måte å akseptere litt, at liksom, okay, du skal ta kvelden nå, det var dette her som var ditt liv, samtidig som en annen del ikke godtar det. Det litt som kanskje om kroppen og hodet ikke blir helt enige.
Men var du redd? Hadde du dødsangst?
Virkelig, 100%.
Ja, ja.
Så jeg var jo spesielt bekymret, bare sånn, ok, men jeg har ikke utrettet det jeg skal utrette enda, jeg har ikke hatt nok tid med folkene mine rundt meg, jeg har lyst til å vite at jeg blir savnet mer enn jeg kanskje blir hvis jeg drar nå, jeg må være en god storebror, jeg må være en god sønn, altså... Det var så mye sånne argumentasjoner da, som jeg begynte å komme med, som liksom sånn, det føltes ut som jeg der og da argumenterte mot høyre makter om at «Hei, please, vær så snill, bare la meg få lov å fortsette litt her».
Mm.
Så det var en helt absurd drosjetur. Hodet jo kjempetungt, det henger jo bare, og man klarer nesten ikke å styre det. Jeg var jo veldig hardt skadet, så jeg var jo veldig svak. På politiradion så sa det at jeg var utblødd og døende, det var det som var rapportene, og så klarer de likevel liksom, få satt blodtilførsel I meg da jeg kom på sykehuset, og de klarer på en måte å holde systemet I gang, og så får de lappa det og I det hele tatt, men det føltes ut som om den turen kanskje var en halvtime, hvor jeg så meg selv I en egen begravelse, og det var litt sånn absurd, det litt som å det høres flåset ut, men det litt som når man runder et tv-spill, så kommer det en sånn kavalkade, dette har du gjort I spillet. Jeg husker jeg rundet Super Mario 64 på Nintendo, da får du en sånn der, disse baner har du vært på,
ja.
Så jeg jo redd for at når jeg sitter og prater om akkurat den her delen av historien min, så skal folk tro at jeg helt tussete.
Mm.
Fordi det en sånn rar følelse å føle at du både argumenterer for at du skal holde deg I livet, og det å virkelig kjenne på hva som viktig for deg, og for meg var jo det da, hvordan har jeg brukt tiden min? Mm. Hvilke spor har jeg satt hos medmennesker?
Jeg synes det kjempespennende å høre det. Jeg synes ikke det tussete. Jeg synes det veldig, veldig, veldig spennende å høre akkurat det. Ja. Synes jeg, men når du... hadde de her argumentasjonene, tenkte du noen gang på en Andreas? Tenkte du, ok, han I leilighet, hadde du han I hodet noen gang?
Når jeg satt I drosja, så handlet alt om jeg skulle ta farvel eller ikke.
Ja.
Det gjorde det.
Mm.
Og det ble litt som at kroppen tar noen valg, det instinktet ditt som på en måte kjører regien.
Mm.
Så det er veldig lite gjennomtenkt. Du bare går inn I et modus, og det moduset det har både skremt meg mer enn noe annet, og samtidig gjort meg mer skjerpet enn noe annet jeg tror kunne vært involvert I historien min. Det akkurat den drosjeturen og den reisa der, for det var så mye, det var meg mot meg på en måte. Mm. Hold deg våken, ikke prøve å sovne, ikke hvil på laubæret, holdt jeg på å si, ikke gi deg muligheten til å hvile.
Mm. Ja, for de prøvde jo å holde deg våken, det var det de fikk beskjed om fra AMK-sentralen.
Holde meg bevisst, og det prøvde jeg på selv også. Ja.
Så du klarte å tenke så langt at du skulle holde deg bevisst?
Det føltes ut som, ikke sant? Det her jo eneste retningslinje jeg hadde på forhånd, det det jeg har sett på film.
Ja.
Og på film så det sånn, stay with me, altså, vær her, hallo, det det de jobber med, og det kan ikke være tilfeldig. Så plutselig blir klisjéfilmer fra Hollywood, blir jo da en del av overlevelsesinstinktet.
Da var du hovedperson, brått.
Ja.
Mm. Men hvor lang var denne taxituren? For du sa det opplevde som en halvtime.
Ja, nei, det tok litt over 4 minutter, så det var ikke lange turen.
Nei.
Det var jo bondpinne gjennom Oslos gater og over røde lys, og det var varseltrekanten og tuta inne og høy risikofaktor på den rørsturen, men det sto jo om minutter her da, så noen minutter til eller fra kunne det vært avgjørende.
Har du snakket med de her i ettertid, han taktorsføren? Det var en dame her bak i også, var det ikke det?
Ja, det var en svensk jente som egentlig hadde drosjeturen, og jeg egentlig kapret bare drosja. Hun satt baki, og så var det Monir som kjørte for Oslo Taxi. Så jeg møtte begge disse her to igjen, fikk et blomster, og altså, det var egentlig en helt absurd, en absurd historie å høre. Om det at jeg kommer inn i drosja, hører hvilke veivalg han tok. Altså, de sendte jo ambulanser i møte med drosja. Monir har sagt at dette har vi ikke tid til, fordi han jeg har i bilen nå, han dør faktisk. Altså. Så det noen... Her kommer det plutselig litt galgenhumor inn i foredraget mitt, og det for at tiden han har brukt med bond pinne, og altså, jeg havnet i bilen til MacGyver, liksom, hvis man sier det med glimt i øyet. Så jeg husker bare jeg ble kjempefascinert hvordan det mulig å bare... Monir sier at ja, jeg gjorde jo bare min plikt jeg som menneske, og jeg ville bare hjelpe til, og så bra at jeg var der, og det bare sånn, ja, men du har gjort mer enn det. Du har jo kjørt fletta av 95% av alle andre mennesker jeg kunne havna i bilen til, og du har jo vært lommekjent, og du har jo til og med ikke ventet på ambulansen engang, fordi du har skjønt at her det alvor.
Ja, han gjorde en tøff jobb, han, og jeg tenker også da, i boka så står det at han måtte ut og lukke døra, for du klarte ikke å lukke døra da, for du var skadet i armen av knivstikkene. Og bare det, tenker jeg, er tøft gjort han, for han vet jo ikke, han som har støkket det, kunne jo komme ut og støkke han også.
Ja.
Så det er absolutt veldig...
og det viser seg at han har jo stått i døråpningen også, bare 11-12 meter bortafor. Så det er jo såpass nært.
Ja. Men hva skjedde da når du kom da til legevaktet?
Ja, jeg ble kjørt til legevakta i Hausmannsgate, midt i Oslo sentrum, og så ble jeg dratt over i en ambulanse og kjørt videre til Ullevål. Og Ullevål, de vet hva de driver med, de klarer å håndtere dette her, får lappa meg sammen, og ganske mange leger inne i det operasjonsmoduset den kvelden. Og ja, de hadde vel to operasjoner samme kvelden, og så hadde jeg en operasjon dagen etter. Så... Etter en del timer så hadde jeg status som hardt skadet, da, men stabil.
Ble du lagt rett i koma etterpå det?
Jeg ble nok lagt i koma i det jeg kommer i ambulansen.
Ja. Så du husker ikke noe etter det?
Ja, eller jeg har vært dypt inn i drømmeland. Da. Når man ligger i koma og er såpass medisinert, så er jo ting som en sånn evigvarende drøm man aldri helt kommer ut av. Og det er en fascinerende opplevelse.
Ja, for den har du beskrevet ganske bra i boka di, og jeg må si at jeg fikk litt sånn klaustrofobi av å lese om det, for det er jo som at du kommer aldri, og du drømmer jo en del fæle ting og begynner å gå gjennom minner og sånn, sånn som jeg forstod det der. Men forstår du når du våkner at de kommer til å gi deg sovemidler igjen, sånn at du blir borte? Eller klarer du liksom å... Nei. Du bare blir borte, altså når du våkner. Hvor mange dager lå du i koma, hvis vi tar det først?
Jeg lå 11 dager.
Ja. Husker du mye fra den tiden?
Både ja og nei. Folk som har vært på sykehusbesøk, de har blitt en del av drømmene mine.
Ja.
Så det å se på dagboka fra sykehuset, hvem har vært der når, det ga veldig mye mer mening for meg enn jeg hadde trodd. Fordi jeg kunne jo ikke forklare hvorfor all verden kommer det en barndomskompis inn i drømmen min der, og hvorfor er det naturlig å drømme om han? Men det er jo da tydeligvis sånn jeg har tatt med meg stemmer, som har dukket opp i rommet.
Men når du våkna fra koma, hva var det? Hvem var den første du så da?
Ja, det skal jo ha vært et kriseteam da, men det husker jeg jo ingenting av.
Nei.
Men det jeg husker er vel egentlig... Jeg var jo fortsatt ganske medisinert, så det er en sånn liksom blurry periode der, fra jeg liksom våkner til jeg bare skjønner at ok, her ligger jeg, dette er det jeg har vært involvert i, jeg trodde jeg hadde vært i flystyrt. Det var jeg helt overbevist om, hadde jo sett sånn der, jeg tror det er Die Hard 2, ja, med Bruce Willis, som er sånn der scene for en flyplass, og den flyplassen hadde jeg vært på. Så det var vel...
Du har sett litt for mye film, Marius.
Ja, spørsmålet, jeg har sett litt for mye film, altså, på godt og vondt. Men... Nei, det tok litt tid, for jeg kom til meg selv og begynte å skjønne og ta innom ting, og da husker jeg også at jeg får jo servert en sånn smakebit. Dette her har vært en stor mediasak, du har ligget og sovet. Jeg får jo da svar om at Andreas ikke lever, det visste jeg jo ikke i den perioden. Jeg går i kjelleren av det, vi kan besøke på et døgn.
Men det at den Andreas ikke lever, er det noe du begynner å demme at du husker, eller får du det som en nyhet som du ikke har noe, altså som du ikke har noen tanke om i det hele tatt?
Nei, jeg er veldig nysgjerrig, så jeg maser meg til å få et sånt ABC-ark, hvor jeg, for jeg er fortsatt ganske hardt skadet, så jeg får liksom ikke flyttet helt fingrene og, eller hånda. Men jeg klarer å liksom lage A, N, D, R. Da står faren min hvis han har sykesenga, så sier han at ja, det er ufattelig trist, men det var en fin begravelse. Så det er jo sånn jeg får det servert.
Mm.
Og da kjenner jeg jo det at der fikk jo jeg det svaret jeg ikke ville ha, og da hadde jeg jo bare tusenvis av spørsmål rundt det også, men da ligger jo jeg med respirator eller pustemaskin fortsatt, for det gjorde jeg en god tid etter jeg hadde våknet. Så jeg fikk jo ikke kommunisert eller pratet, og så ble det egentlig bare at jeg lå i senga og bearbeidet, gråt litt, tittet litt ut av vinduet. Ja, en merkelig tid.
Så du måtte egentlig være alene med den sorgen og smerten som du hadde da, for du fikk ikke kommunisert det på noen måte?
Nei. Så da var det like rett å egentlig bare ligge for seg selv og tenke og gruble.
Men hvor lenge var du på sykehuset, alt i alt?
Jeg var der i rett i underkant av 30 dager. Jeg tror jeg var der 29 eller 28 dager.
Fikk du ut den respiratoren lenge før du dro hjem?
Ja da, den fikk jeg ut. Det var vel, jeg tror det var på den fjerde dagen. Fordi da hadde jeg prøvd å trene opp lungene litt, og hadde fått litt sånn talekanyle, som det heter, da, som man setter inn, og så kan du prate. Det høres sånn veldig sånn nasalt ut, men du får kommunisert. Men jeg tror det var den fjerde dagen at jeg kunne klare meg egentlig helt uten. Så det tok litt tid, men det var rett og slett lungene da, som skulle bli sterke nok.
Mm. Ble du følt opp da godt av helsevesenet, altså den perioden som du var inne? Altså jeg tenker med kriseteam og sånne ting.
Ja, altså, kriseteam, de hadde jeg jo egentlig møtt før jeg var klar over det.
Mm.
Så da kan man kanskje si at der var man litt tidlig ute.
Mm.
Det var jo en sykehuspsykolog eller psykiater der også. Jeg husker at liksom, ja, det er jo kjekt at noen bryr seg, men det var liksom feil tid og sted for meg. Altså, mer enn nok med meg selv egentlig, og jeg var ikke åpen for så mye. Men jeg husker jo blant annet at det var noen knalltøffe grep med fysioterapi og det var ikke så mye puter som ble sydd under armene, og det gjorde jo at jeg etter hvert bare sånn, ja, nå må jeg komme meg hjem herfra, liksom. Dette her orker jeg ikke når vi er hjemme og ligger på sofaen og ikke blir plaget.
Mm.
Så det er jo et sunnhetstegn når man begynner der.
Ja. Mm. Men forstod du da hvem som hadde utført det her?
Ja da.
Det husker du?
Jeg vet jo at jeg var jo til ganske stor hjelp for politiet, for de hadde jo ikke så veldig mye spor å gå på, annet enn antakelser og det de hadde av ganske lite info. Og jeg fikk jo da forklart, liksom, dette var det som skjedde, jeg husket jo veldig mye. Det er klart, enkle ting husker jeg jo ikke fordi det har ikke blitt lagret. Det er litt fascinerende faktisk. Når man er i en så stor krise, så tar ikke kroppen seg tid eller bry med å lagre ting. Så det handler ikke nødvendigvis om at jeg har fortrengt det, men det handler om at det ikke har vært rom for å lagre. Man har rett og slett bare kuttet den funksjonen, fordi man er på virkelig, virkelig overlevelse.
Ja. Men, har det kommet tilbake, de minnene etter hvert? Kan du oppleve liksom i ettertid at det kan ploppe opp et minne fra det som du ikke kunne huske på lang tid?
Ja, eller både ja og nei. Når jeg fikk noen konkrete opplysninger, så var det av og til at de opplysningene ga veldig mening. Blant annet den situasjonen med at naboen kom og hjelper til. Men så er det noe med det at kroppen vil lage logiske vinklinger og forklaringer på ting, så det er veldig, veldig vanskelig å kunne si liksom helt sikkert at dette er et minne som er der, eller dette er et minne som har blitt til fordi du har fått en del ekstra opplysninger.
Mm.
Så det er litt vanskelig det der, men jeg vil jo si at jeg utover det husker jo veldig mye av situasjonen. Så det kan være noen scener og noen ting og noen glimt som jeg ikke husker helt, men jeg husker på en måte forutanledningen, jeg husker hva som skjer, og sorry. Så jeg vet i hvert fall at jeg var til veldig stor hjelp for politiet for å gi dem en rød tråd og et større bilde.
Er du glad for at du husker, eller skulle du ønske at du ikke husker så mye?
Jeg er veldig glad for at jeg husker. Og det,
altså sånn for din egen del, nå tenker jeg ikke på politiet, men for deg selv.
Ja, nei, jeg tror jeg hadde hatt flere ubesvarte spørsmål hvis ikke jeg hadde husket det.
Mm.
Da hadde jeg sikkert vært redd og nysgjerrig på helt andre punkter og områder.
Mm.
Og det der handlet også om at når jeg møtte Lars Weiseth, som professor i psykiatri, så hjelper han meg med å rekonstruere, og det hadde ikke jeg gjort tidligere. Og det handlet om at jeg trengte å gå gjennom hva var det jeg gjorde. Er det noe jeg kunne gjort annerledes? Hvilke valg tok jeg? Og det først og fremst viktig både for å kunne fortelle kroppen at instinktet ditt funket. Vi kan skru litt ned den radaren du har på hele tiden, fordi instinktet ditt i orden. Du var tross alt forberedt på å takle det, eller instinktet ditt ga deg mye hjelp, og det viktig for kroppen for å liksom kunne slå seg til ro med at liksom, okay, vi har øvd, og vi har rekonstruert, men nå får jeg da en ordentlig gjennomgang med han, og det hjelper også mot det som blir skyldfølelse. Kunne jeg gjort noe for å hjelpe Andreas?
Ja, for det er også et spørsmål. Har du hatt skyldfølelse?
Masse.
Masse.
Og altså, han skulle bli far, han får ikke muligheten til å bli med på den reisen. Stakk jeg før jeg kunne stikke, i forhold til liksom at når jeg først kjente at dette farlig, nå må jeg også ha hjelp. Hva kunne jeg gjort annerledes? Er det noe jeg kunne forutsett? Er det noe jeg i det hele tatt kunne gjort annerledes her? Man går rundt og klandrer seg selv, så jeg har sikkert i drømmeland så har jeg sikkert prøvd 1000 varianter pluss av historien med annen type utfall og hva man kunne gjort.
Mm. Han sa til det dagen før han døde at han skulle bli far.
Ja, bare noen timer før.
Noen timer før, ja. Mm.
Så det skjedde i samme runden som vi skulle møtes og være sosiale.
Ja.
Så det var jo veldig tidlig, det var det. Men nei, så det husker jeg når jeg våkna av koma, så husker jeg jo på akkurat det.
Mm. Hvor lang tid tok det før du dro på gravet til en Andreas etterpå?
Ja, det var ikke så veldig lenge, men jeg måtte jo komme meg til Hemsedal da. Så jeg måtte jo egentlig bare ta beina og få de litt sterkere. Når jeg kom ut av sykehuset, få litt balanse igjen. Jeg gikk jo veldig sånn, jeg så ut som jeg var hardt skadet fortsatt, og gikk jo kroket og bakket så mye muskler, og jeg var en skygge av meg selv.
Mm.
Jeg ble veldig fort sliten og litt sånn, men det skal sies da at jeg trengte vel jeg hadde vært innom grava 2 ganger tidligere, og på nyttårsaften, da drakk jeg for første gang noen enheter alkohol igjen, og da bestemte egentlig hele guttegjengen seg for at nå går vi på grava. Og det var egentlig veldig forløsende. For da hadde jeg gått rundt og vært litt sånn steinansikt. Ting hadde blitt skjøvet litt til høyre. Og det var litt sånn kjekt å liksom få den lille ekstra pushen, være der i en sårbar situasjon. Og faktisk det å ha drukket noen enheter alkohol gjorde at liksom, det ble ikke så steinansikt. Da. Så det ble en fin opplevelse.
Du nevnte jo noe guttegjeng. Etter det her, dere var jo i samme gjeng alle sammen. Hvordan er det med den guttegjengen i dag? Holder dere sammen? For sånn som jeg har lest om det, så er du en person som er litt sånn liv med guttegjengen. Du vil gjerne samle gjengen og samle troppene og fære på tur og fære på fest og den sosiale typen, som også er din gode egenskap. Hvordan har det vært i ettertid? Altså, har dere kommet nærmere, eller har dere sklidt ifra hverandre nå etter det som har skjedd?
Nei, jeg vil absolutt si at der er ting, holdt på å si, mer stødig enn noen gang. Det er klart at i løpet av 10 år så skjer det jo veldig mye på folk for seg familie, og det er mye sånne naturlige ting i bildet her, men jeg vil jo si at både umiddelbart etterpå, og egentlig på hele reisen fra da, så har det egentlig bare vært et veldig bra samhold, og det er ikke noe tvil om at det styrker en vennskapssituasjon. Det å ha tatt imot denne type utfordring og motgang, og i det hele tatt, det blir jo tatt veldig individuelt, men så er det noe med det at man blir også ganske sterke når man holder sammen. Da.
Mm.
Så det har vært en fin reise.
Ja. Bor alle i Oslo nå?
Nei, det er vel egentlig bare jeg og en til.
Ja.
Resten bor enten på hjemplassen vår i Hemsedal, eller så er de i, ja, det er en i Hol, en i Leikanger. Så det er litt sånn.
Litt spredt rundt.
Litt spredt rundt.
Ja, ikke sant. Men du holder deg i Oslo, du trives her.
Jeg har jo på en måte laget meg min egen base her nede da.
Mm.
Så da blir det litt sånn.
Mm.
Jeg har snart bodd like lenge her som jeg har bodd i Hemsedal, så da er det noe med det.
Hjem nummer 2.
Ja.
Mm. Men det her med å stole på mennesker igjen, for Det du opplevde jo, som du sa tidligere før vi startet på den, blir nesten det samme som vold i nære relasjoner, da, at det en nær relasjon som har brutt en enorm tillit til det. Mm. Hvordan har den reisen vært? Altså, jeg tenker sånn, du sa også noe i innledningen at du har fått en datter. Hvordan er det å finne et menneske å bli glad i? Altså sånn som kjæresten din da?
Nei, det var jo en av de verste knekkene. Det var nettopp det med tillit.
Mm.
Hvis en så nær barndomsvenn kan gjøre noe sånt, hvem er ikke kapabel da? Så da begynner man å stille spørsmål til egentlig alt man har rundt seg. Alle mulige personligheter, alle møter man har med folk. Så jeg vil jo særlig si at når jeg er i en posisjon, eller i en situasjon hvor jeg er såpass glad i mennesker, og de er såpass viktige for meg, jeg er veldig ekstrovert, jeg elsker forsamlinger, jeg får energi i andre mennesker, og så blir jeg egentlig da bedt i samme åndedrag om å håndtere det at tillit, det er skjørt, det er hvem som helst kan svikte deg, hvem som helst kan ville ta livet av deg, og det husker jeg at det holdt på å gjøre meg ganske gæren. Det å føle at jeg hele tiden måtte skue på folk, at jeg hele tiden ikke følte meg trygg. Så jeg husker det at allerede etter noen måneder så måtte jeg egentlig ta et valg, og det var at, vet du hva, hvis noen vil meg så vondt, så får det heller bare stå til, fordi jeg kan ikke legge lokk på det at jeg er så sosial, det at jeg liker å møte mennesker, at jeg får den energien, det får bare litt sånn bære eller briste.
Mm.
Det å ha all den menneskelige interaksjonen rundt meg i det daglige, den er mer verdt i forhold til om jeg skulle risikert å bli skadet igjen.
Mm.
Så det ble et ganske sånn tøft valg, men jeg må jo si at etter det valget ble tatt, så har jeg jo egentlig ikke sett meg tilbake.
Det var ikke det?
Nei.
Er det han psykolog, eller professoren som har hjulpet deg der?
Nei, det vil jeg egentlig si at jeg måtte ta et oppgjør med meg selv.
Mm.
I forhold til at jeg er såpass glad i å være med andre mennesker, og det handler om at jeg måtte egentlig bare kaste meg på et tog som kjører, og det toget gjør at da kunne jeg oppleve hytteturer igjen, da kunne jeg oppleve overnattingsbesøk, det å generelt bare være på tur, det å kunne sitte i sofaen med en kamerat til sent på kveld og prate, som var ting jeg hadde gått av. Dette var jo ting jeg virkelig trengte på den tiden. Mm. Og det er vel litt det jeg mener om, at jeg hadde egentlig ikke noe valg der heller. Jeg måtte bare komme i gang igjen, og jeg måtte bare bestemme meg for at jeg har tillit, selv om det motsatte er bevisst.
Ja, ikke sant. Men du sa i sted også at det her å bli gjenkjent er en fordel for deg. At folk vet hva du har vært igjennom. Mm.
Mm.
Men kan du noen gang kjenne motsatt av det? At folk er sånn, og da er han liksom, stakkars han. At du blir sett i en bås med en gang, at du aldri får være Marius, bare Marius uten Halloween-drapet i bagasjen?
Det går først og fremst på at jeg har så stor forståelse for at folk lurer, eller er nysgjerrig, eller føler et behov for å prate med meg, eller si noe til meg. Da. Og det er litt i den respekten egentlig for andre, at jeg velger veldig ofte å dele historien min, eller svare på spørsmål, eller bli stående igjen, og det kan jo være et eksempel med at, la oss si, jeg er en tur ute på restaurant, eller en tur ute på byen, for eksempel. Nordmenn, når man har drukket alkohol, da har de veldig lav barriere for å både spørre om det ene og det andre, og da kommer den situasjonen. Da er det klart at, jeg tror kanskje de da enten er ute med, eller de er også av og til kunne trengt meg å koble av, det kan jo være at jeg har vært ute en hel uke og reist med foredrag, og så er jeg fortsatt litt foredragsmarius, men respekten jeg har, og den forståelsen for at når en person kommer til å prate med meg, da, så må jeg fortsatt være litt på, den overskygger vel egentlig det at jeg kanskje kunne tenkt meg å bare slappe av den dagen.
Mm.
Så det er noen sånne avveininger, men igjen, jeg er så fornøyd med at jeg får møte så mange mennesker, og at folk er nysgjerrig, og da føles det ikke slitsomt å være meg, fordi jeg har akseptert at dette her er meg.
Mm.
Og så vil jeg gjerne da liksom, jeg vil gi den respekten tilbake til de som har respekt, bryr seg, eller har noe fint å si.
Mm.
Så det gjør at jeg kan nok ikke skru av, og jeg vil ikke skru av heller, på en måte.
Nei. Enda hvis noen ikke vet hva du har gjort, og så spør, okay, hvorfor har du et arr i ansiktet, eller sånn? Altså, sier du helt sånn ærlig rett ut hva du har vært med på, da?
Ja, og det nettopp det at jeg så ærlig, ja. Som gjør at ja, hvis du hadde spurt meg nå, så hadde du kommet bort og bare, oi, hva det du har gjort for noe der? Og så kaster jeg tilbake da at, du, det knivstikk.
Mm.
Da setter jeg jo deg i en litt vanskelig situasjon.
Mm.
Fordi enten så tenker du, hvorfor spurte jeg det spørsmålet her nå? Mm. Hvilket ball er det jeg har åpnet opp her? Eller hvilken twist er det dette her for? Så det noe med det at hvis jeg da ikke hadde sagt, hadde jeg sagt at ah, det fødselsmerke eller et eller annet sånt, så det sånn, ok, ja, men da, ah, sånn ja, det der ja, akkurat det fødsel, ah, ja, ja. Eller jeg kunne sagt at nei, det sugemerke, så hadde jeg tenkt, jøss, sluttet du ikke med det for 15 år siden? Men det noe med det at når jeg da forteller at det knivstikk, så er sannsynligheten veldig stor for at du eller den som spør om det, føler at man ikke skulle spurt.
Ja.
At man på en måte har tråkket litt til at man spørre. Da, det litt det jeg mener, altså, da får du eksempelet med at da fortjener egentlig situasjonen og den som spør sin selvfølelse at jeg forklarer hva dette her er. Og så handler det også om at jeg har ikke lyst til å avslutte en rask dialog med at folk tenker at ok, du må jo være småkriminell, hvordan all verden klarer man det, det gir jo ikke mening, hvordan kan en egentlig ganske empatisk og snill person har fått knivstikk på denne måten.
Er det tenkt nummer to? Jeg tenkte sånn, oi, skal jeg passe meg for den her? Sånn, en sånn fyr som ja. Holder på. Altså, det kanskje jeg hadde tenkt.
Definitivt. Så, det er flere grunner.
Ja.
Men hovedgrunnen er den respekten for at jeg har ikke lyst til at du skulle fått ødelagt din kveld ved at du fikk vondt i magen og at du har spurt om noe sånt, og så fikk du et litt brutalt svar.
Ja.
Da er det bedre at vi står, prater i 10 minutter, tar en skål og bare, men så hyggelig, du må ha en fin vår videre. Mm. Altså.
Ja.
Så det går på respekten til den som spør.
Mm. Det er utrolig stort av det da, at du tenker sånn.
Det er mer, det er naturlig. Det føles naturlig.
Ja, men det er ikke alle som har det naturlig, men du har det. Det er også en veldig god egenskap du har.
Takk for det. Ja,
jeg tenkte jeg ville bare komme bare litt inn på denne sorgen av deg å miste to venner. Hvordan har du bearbeidet den? Og hvordan er det å miste to venner? Altså, jeg føler det er så mye spørsmål rundt akkurat det, at jeg vet nesten ikke helt hvordan jeg skal stille spørsmålet, men har du klart å akseptere at det er en sorg? Har du, nå bare sier jeg liksom de tankene jeg har rundt deg, så får du velge hvordan du skal svare, Marius. Men jeg tenker sånn, har folk rundt deg forventet at du skal hate gjerningsmann? Hater du fortsatt? Har du tilgitt? Er det en sorg? Ja, altså, hvordan er hele den greien der?
Ja, for nå er vi inne på det som er virkelig komplisert.
Ja.
For da har du jo, det ene er jo hva forventer altså, samfunnet. Samfunnet ville hatt, jeg vil tro, størst forståelse for at jeg var litt sint. For det tror jeg man kan kjenne på at hvis noen hadde gjort noe mot en av sine, så hadde man blitt sint. Man hadde blitt fortvilet, man hadde blitt forbannet. Og så har man jo, ikke sant, en diskusjon tvunget psykisk helsevern kontra å sitte i fengsel. Jeg mistet jo nettopp som du adresserte nå, jeg mistet jo to gode venner. Jeg mistet den lekende klassens klovnen i Andreas, som egentlig bare var superherlig, god energi, henge med, ting var lettvint, vi kunne være på trening, vi kunne ligge på stranda, og så videre. Og så mistet jeg altså da den kameraten, som selv om det da er ulike forventninger og sånn, så husker jeg da at jeg mistet jo en nær samtalepartner. Barndomskompisen som gjorde dette var jo en av de mest reflekterte jeg hadde. Den personen jeg gjerne ville prate med om litt mer dypere spørsmål, litt mer følelsesaspekter. Det forsterker jo egentlig bare hele greia at det er to stykker som er revet bort. Og jeg skjønner jo veldig raskt at dette her er bare tragisk. Og jeg prøver først å være sint, jeg prøver å hate, jeg prøver å kjenne på det, og jeg prøver også å analysere hva er det dette her gjør med meg, hvilken retning er det jeg går i, jeg finner ut at jeg står jo og stamper, dette er ikke konstruktivt, jeg graver meg mer ned ved å ha den type følelser, og så begynner jeg å se på det annerledes. Og så finner jeg egentlig ganske raskt ut at det jeg har vært igjennom, den reisa jeg har hatt, det jeg har opplevd selv, så nærmere jeg har vært å miste mitt eget liv, traumene det jeg har påført, det er ting jeg kan tilgi. Så velger jeg også det å, altså, jeg kan jo ikke, det føles ikke riktig av meg å tilgi selve drapet, men jeg ønsker å tilgi alt det vonde jeg har opplevd. For det kan jeg på en måte bestemme over selv.
Mm.
Hvor det litt vanskelig jeg står på en måte midt mellom to stoler, det har vært kjempekomplisert, og man må ikke huske, eller man må ikke glemme at dette en person som har tatt fra noen en bror, en far, en sønn, en kjæreste,
en pappa.
Ja, en pappa. Mm. Så det gjør det jo kjempekomplisert, men så føles det riktig, og det i hvert fall jeg har påført av skader. Det føltes riktig å kunne tilgi, sette på knaggen over et tidligere nært vennskap, og kanskje det kan være med å løfte psyken hans litt, grann, i hvert fall i riktig retning. At han ikke trenger å forholde seg til at jeg går rundt og bærer nag, at det kanskje blir litt lettere å på en måte komme seg videre, se fremover, prøve å stable et liv på beina. Og så er jo det også kontroversielt, men det handler om at jeg var 100% nødt til å tenke, hva er det som føles riktig for meg? Hva er det min kropp, mitt hode tenker om dette her? Og så måtte jeg bare ta den avgjørelsen, og så måtte jeg stå i det.
Kan du få dårlig samvittighet overfor en andre, altså at du har tatt det valget?
100%.
Mm.
Det er supervanskelig.
Mm.
Men det er nok litt der det også kommer inn at jeg har ikke tilgitt et drap.
Mm.
Jeg har tilgitt det at han nesten har tatt livet av meg.
Ja, og det sa du i sted
også. Mm. Og det er litt deilig å kunne skille mellom det.
Mm.
For da føler jeg at da svikter jeg ikke Andreas. Jeg har ikke tilgitt noe jeg ikke er herover.
Nei.
Jeg har bare tilgitt det jeg selv har vært involvert i.
Mm. Altså, du er utrolig reflektert, Marius.
Ja, men så hyggelig.
Ja. Jeg er skikkelig imponert at du har kommet så langt på de her 10 årene som du har gjort. Det er sterkt, altså. Han som er gjerningsmann, hvilken dom fikk han, Marius?
Han ble dømt til tvunget psykisk helsevern. Og da startet han jo først med å være på Dikemark. Så ble den enheten som på en måte ligger under det området han faller til, eller hvordan det blir. Og så ble han vel egentlig ganske raskt sendt hjem på permisjoner, altså til familien. Så per i dag så er jo han med familien sin. Jeg vet han driver med mye fysisk arbeid, har rammer rundt seg som jeg tror er fine og fornuftige, og så blir han jo da fulgt opp da. Mm. Sånn at man har på en måte litt koll på psyken hans.
Mm. Hvor mange år ble han dømt til da?
Det er ikke noe tidsestimat på det.
Nei.
Men det er vel noe sånn at hvert tredje år, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil, så kan man på en måte søke seg ut av det, eller det er jo litt sånne rapporter fra sakkyndige eller folk som følger opp da, som mener at liksom nå er gjentagelsesfaren så og så lav, for eksempel.
Mm. Har du møtt han noen gang etterpå, utenom rettssaken?
Nei, jeg har ikke møtt han siden rettssaken. Men det ble jo egentlig et sånt moment der, hvor han fikk sagt at han var lei seg for det han hadde gjort. Jeg fikk sagt at jeg ikke går rundt og bærer nag. Så det føltes jo egentlig litt som en sånn, ja, både en åpning og en avslutning da.
Mm. Enn hvis han hadde spurt om dere kan møtes?
Ja, nei, det er en fascinerende problemstilling. For det har skjedd mye på 10 år. Så det kan jo godt hende jeg en gang i fremtiden ender opp med å ha en prat, men det kan fint være.
Mm.
Men jeg tror ikke jeg vet før jeg står oppe i det.
Nei. Tenker du mye på sånne scenarier?
Jeg tenker ikke så mye på det i det daglige nå. Og det handler nok om at det har gått 10 år.
Mm.
Så det er noe med at man lærer seg å leve med det.
Mm. Opptar det her veldig mye av hverdagslivet ditt. Altså, du jobber jo med det selvfølgelig, men sånn ellers tankevirksomhet, er du innom det her hver dag i tanken din?
Ja da, jeg hørte en sånn statistikk om at så ofte, jeg tror det var gutter som var statistikken, men at gutter tenker på sex en gang i minuttet eller noe.
Oi!
Jeg tror jeg er innom det jeg har vært borti en gang i minuttet, men husk på at det finnes ganske mange tanker, og det er ganske mange tanker som er sånn, de er der, men de er helt ubetydelige.
Mm.
Og så er det noe med det at det her er jo jobben min.
Mm.
Og da er det jo enten det er en kunde som lurer på å tilrettelegge en forsamling, lurer på om jeg kan prate om det og det og det i forbindelse med foredrag, eller det er... Ja, sånn som når jeg ble spurt om å være med den podcasten her, altså, det er så mange elementer rundt meg i hverdagen som gjør at jeg går jo og prater om dette her, og jeg lever av det, og jeg deler det.
Mm.
Og så har vi alle de øyeblikkene, ikke sant, hvor jeg tenker på jobb. Når jeg tenker på jobb, på samme måte som at folk kanskje sitter på søndag og bare, jeg har masse timelister i morgen, eller jeg har masse mails jeg skal svare på, så sitter jo jeg også og planlegger uka mi, og bare, ja, det er det foredrag der, og da vet du jo at jeg skal ha et foredrag, vi har åpnet å fortelle om halloween-drapet, mitt forhold til ditt og datt, altså. Så det er det jeg mener om, at det er masse tanker som de takker energi, men det er en del av meg, så kanskje litt flåste eksempel med det at liksom, ja, man tenker så ofte på sex, men jeg vil jage med å bruke den statistikken med at jeg tror nok jeg tenker på den gang i minuttet, og så kan det kanskje være 5 minutter jeg ikke tenker på det, og så er det 5 minutter jeg tenker på det, så det er liksom.
Men savner du den andre, ja, så mye?
Det gjør jeg uten tvil. Og der har jeg vært veldig opptatt av at jeg har lyst til å hedre han mest mulig.
Mm.
Jeg er veldig opptatt av at minnet hans, det skal ikke bli glemt. Jeg har jo tatuert den på høyre armen nå, så han er jo med meg i det daglige. Men det føles også litt fint at jeg kan fortelle et bilde av en klassens klovn som ville utkle seg ut som Zorro. Det beskriver han veldig bra, som en sånn humørspreder.
Mm.
Og det også er veldig fint. Altså, man føler man kan gi en del av hans minne da, til folk, så det er jo ganske mange som kjenner hans historie, tross alt, og det er litt fint.
Ja, og jeg føler nesten at jeg kjenner han litt etter jeg har lest boka di, for du har beskrevet han veldig bra der. Så jeg opplever at han, Andreas, han er en sånn gutt man vil ha i livet sitt, for å, en sånn litt kassenskavn, en sånn skøyere, han er, og har det morsomt sammen med.
Han er den perfekte storebror, det er han.
Når du holder foredrag og sånn, kan du begynne å grine fortsatt?
Nei.
Aldri, det er aldri at jeg slår det liksom, at åh, så kom det en sånn grinetokt.
Nei, det er noe med det der at, og det har jeg egentlig irritert meg veldig over. Jeg har blitt ganske kald på den type følelser. Det er et resultat av det, og der handler det ikke om at jeg ikke er åpen, men det handler om at jeg vet hva jeg involverer meg i. For å sette det på spissen, 2 timer før dere dukket opp her med podcast, så avlivde vi familiehunden.
Ja.
Og det har jo ikke akkurat påvirket meg. Men det er fordi jeg er ekstremt selektiv på det, så jeg vet at ja, kanskje når jeg setter meg på sengkanten i kveld, så kommer jeg til å ha en runde på det. Og det høres jo ut som jeg mangler empati. Men jeg kan samtidig sitte og se en familieforening på film, eller en kjærlighetshistorie som går veien som du satt og hoppet på, og strigrine. Eller hvis Matoma griner på The Voice, så får jeg lyst til å grine også. Jeg blir jo bare grepet med.
Hvem som ikke har grinet av Matoma det her året?
Nei, ikke sant? Det har blitt en ny greie av det.
Ja.
Det blir sånn folkeaksjon, grining med Matoma. Men det jeg mener da er at jeg har blitt ekstremt flink til å kontrollere når er det jeg tillater meg å slippe følelsene løs, og når er det jeg ikke gjør det. Så,
du klarer å styre deg mer.
Ja, jeg klarer å kalkulere det i større grad, så jeg vet at jeg må lette på trykket. Det trykket, sånn som vi får ut til familiehunden, det letter jeg på etterpå.
Ja.
Ikke nå hvor jeg egentlig sitter i en jobbsituasjon, og jeg er gjest her i dag, men etterpå. Og det å kunne være såpass kalkulerende, det er både en pest og en plage, men også et sterkt redskap.
Ja, det er det. Det er det. Men går du og får noe hjelp hos noen psykolog i dag?
Nei.
Nei.
Jeg er jo min egen psykolog.
Ja, du er jo det når du driver og snakker om det hele tiden.
Og så er det noe med det at når jeg jobber med psykisk helse, jeg er så opptatt av hele tiden å lære mer om det. Statistikker, forgreninger, ikke sant? Bare det å begynne å lese om hvordan endorfiner blir et våpen, hvis du vet hvordan du skal bruke det. Det er jo da et eksempel på at jeg graver frem teori som kanskje psykolog ville tatt med meg. Så det at jeg sitter og nerder på liksom, jeg vil vite mer om det og det og det, er det noe jeg kan bruke der og der, er det noe kanskje barn og unge fortjener å høre om det, så har jeg like godt av å finne den forskningen, eller finne de vinklingene som gjør at jeg er min egen psykolog.
Jeg vil bare spørre deg om, drømmer du noe om det her? Kan du drømme om hendelsen?
Ja, men ikke så ofte som før.
Nei.
Nå er det kanskje et par ganger i året, og det var veldig deilig at det normaliserte seg, og ble ikke en sånn varig greie.
Men drømmer du da akkurat det som har skjedd, eller drømmer du at du klarer å befri dere begge to, for eksempel?
Nei, jeg drømmer nok ikke så mye om akkurat det som skjedde. Jeg drømmer mer om, for det tror jeg er ferdig drømt.
Ja.
Jeg drømmer mer om situasjoner hvor jeg kanskje opplever litt tillitsbrudd, eller andre ting som skremte meg ved den kvelden, da. Så det kan jo være at for eksempel noen venner prøver å skade meg i en drøm.
Ja.
Det kan være et eksempel.
Mm. Du nevnte så vidt en endorfiner her. Trener du mye?
Det vil jeg jo si at jeg gjør, da.
Mm. For det gjorde jo du og Andreas mye sammen.
Mm.
Mm. Og du har tatt opp det igjen.
Ja, jeg fikk jo beskjed av Lars Weiseth, han professoren, vi må tilbake til han nok en gang, og han sa jo det at det en rutine du må tilbake til, og den kan definere veldig mye her, og det fysisk aktivitet. Og da måtte jeg løse det med å kjøpe meg et medlemskap på, jeg husker jeg kjøpte det på Sats Elixia, de hadde akkurat slått seg sammen. Der hadde jeg jo egentlig en ganske god flokk med venner som også trente, og det litt sånn kjekt at noen kan dyppe deg litt bak og få deg over dørstokkmila hvis du ikke kommer deg på trening. Og det la vel egentlig hele grunnlaget for at jeg skulle komme tilbake sterkere enn noen gang.
Mm. Så det har hjulpet deg mentalt også med fysisk aktivitet?
Alt jeg gjør med fysisk aktivitet legger grunnlaget for den psykiske helsa mi.
Du sa i stad at du har vridd på det her med arrene dine, at det var noe du først ikke likte, men nå liker du det.
Mm.
Mm. Hvorfor liker du det nå?
Det fordi jeg har akseptert reisa og historien min, og jeg har akseptert at det en del av meg. Og arra for meg nå et bevis på at jeg har vært gjennom noe som tøft. Så jeg føler meg ikke stakkarslig eller som et såret dyr, for det gjorde jeg til å begynne med. Nå føler jeg at jeg barsk, nå føføler jeg at jeg i arra mine med og viser den styrken jeg føler jeg har på innsiden av hodet. Så jeg føler det reflekterer hvem jeg og hvilken merkevare jeg har lyst til å være for meg selv. Og når jeg begynte å akseptere det og fikk vridd litt på det, så ble det sånn at jeg ble jo veldig stolt av arrene mine, kontra å være genert over de, eller ha lyst til å gjøre noe med de. Så det siste jeg vil, det jo å gjøre noe som helst kosmetisk med de.
Mm.
Og det kan være litt utfordrende, fordi samfunnet forventer jo at jeg skal synes det vanskelig.
Mm.
Jeg skal føle at det generende, jeg skal føle at det flaut. Men etter at jeg bare fikk vridd det fokuset mentalt, så gjør jo det at jeg våkner jo. Nå våkner jeg jo hver dag med et smil, fordi det en påminnelse på at liksom, dette deg, dette det du har gjort, kjør på.
Mm, og du kommer så langt som du har kommet.
Ja.
Helt til slutt i dag, så skal du få gi oss ukas tips, Marius.
Ja, da tror jeg jeg må ta det mest essensielle jeg kan lære bort av alt. Og uansett hva som måtte være av dårlige nyheter, beskjeder, eller hvordan situasjonen for deg som hører på nå, så vil jeg si at veldig mye løses ved fake it to make it. Det jeg skal frem til nå, det at uansett hvor vanskelig det å komme seg opp av sofaen, eller hvor hard arbeidsuke du har hatt, eller hvor mye jobb det på skolen, eller hvor du i livet, ta på deg joggesko eller tøfla og gå 100 meter. Hvis du bare klarer å gjøre den ene tingen, når ting kjipt, så får det jula i gangen.
Mm.
Og det en litt sånn fake it till you make it, fordi du kan ikke sitte og vente på at du skal få energien eller orke eller være klar nok i hodet at nå har du lyst. Du nødt for å bare gjøre det. Så hvis det ett bestemt valg du skal ta, så det ut, gå 100 meter eller så langt du gidder eller orker.
Ja, det var et veldig bra tips.
Så bra.
Hvor finner folk det da, hvis man vil ha det på foredrag eller lese boka di?
Da finner de meg for så vidt enten på hjemmesiden min, mariusloken.no. Foredrag kan man jo også ta via talelisten. De noen flotte managere når det kommer til det. Og boka mi vel enklest å få tak i på Storytel, vil jeg si.
Mm.
Der tror jeg der det for så vidt mye annen bra litteratur også. Så hvis man kjøper et månedsabonnement der, så kan man jo kose seg hele måneden, og ikke bare med boka mi.
Mm. Jeg hørte den på Storytel, så jeg fikk jo brettet klær for to ukers vask som lå der i Haugård. De fikk jeg brettet på, hva var det, 6 timer?
Ja, jeg rett i underkant av det. Men han ganske livlig, han Tom Styve som har spilt inn.
Ja, han var god å lese, faktisk.
Han egentlig komiker, og det var litt viktig for meg at det var en litt sånn original person.
Ja. Det var veldig fint å høre på den, og jeg tok noen pauser da, men det var mye husarbeid som gikk unna den dagen, for å si det sånn.
Så kjekt.
Ja. Du, tusen hjertelig takk for i dag. Det var kjempefint å ha deg med.
Takk for meg.
Vær så god. Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.